Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик. У ефірі «Празький акцент». Чим визначається теперішній етап агітаційної передвиборчої кампанії? У якій ступені кандидати у президенти використовують навіть ті можливості, які дає їм влада? Повпустує залі на зустрічах з кандидатами у регіонах. Гэта вынік політичної апатії або нездольності кандидатів зацікавіць потенційних виборчиків. Що може чекати опозицію після 19 снежня? Гэта і інші теми обмярковують у празькім акценті політологи Валер Карбалевич і Юрий Чаусов. Вязе передачу Сергій Навумчык. У сераду у Мінску адбылося тое, што арганізатары анансавалі як рэпетыцыя плошчы. Звернем увагу, што бадай упершыню за 15 гадоў пра апазіцыйную акцыю з месцам і з часам пачатку было абвешчана па тэлебачанні, прычым двойчы ў выступах кандыдатаў. Кандыдатаў прэзідэнты. Калі вось працягваць тэатральныя аналогіі, тэатральныя асацыяцыі, як бы вы ацанілі сустрэчу на Кастрычынскай плошчы? Ну, давайце ацэнка п'есы, ацэнка рэжысура, ацэнка выканаўцаў. Ну, я думаю, што можна ацаніць і рэцэнзента, яким тут выглядае, выступае Цэнтральная выбарчая камісія і ўлада. А калі ласка, Юра Чаусаў.
Ну, сапраўды, самі ініцыятары правядзення гэтай акцыі анансавалі яе як генеральную рэпетыцыю той плошчы, якая павінна адбыцца ўвечары 19 снежня пасля выбараў прэзідэнта. Зрэшты, і увага медыя, увага, значым, што і расійскіх каналаў да гэтай падзеі была дастаткова высокая. І, в прынцыпе, падзея адбылася, акцыя адбылася. З іншага боку, калі глядзець на гэтую акцыю як на пачатак раскручвання махавіка масавых пратэстаў напярэдадні выбараў, то ў гэтым сэнсе яна саступае па колькасці ўдзельнікаў тым жа сустрэчам з апазіцыйнымі кандыдатамі, якія былі ў 2006 годзе. У гэтым сэнсе, канешне, тыя санкцыі магчымыя, якія будуць ужытыя, а ўжо ёсць верагоднасць, што яны будуць ужытыя 30 лістапада на паседжанні Цэнтральнай камісіі супраць тых кандыдатаў прэзідэнта, якія адкрыта заклікалі да ўдзелу гэтай акцыі. Гэтыя санкцыі будуць мець пераважна педагагічнае значэнне, каб прадухіліць далейшае выкарыстанне апазіцыі напярэдадні гэтых выбараў, тых магчымасцяў для агітацыі і пашырэння вось гэтай прасторы дазволенага. Ну і зрэшты ёсць патрэба ў Цэнтральнай камісіі захаваць твар. Таму што калі і надалі будзе такая вольніца, то апазіцыя сапраўды можа і скарыстацца тымі новымі магчымасцямі, якія перад ёй адчыняюцца, сапраўды можа знікнуць адчуванне страху ў грамадстве. Калі можна выйсці на Кастрычынскую плошчу тысячы чалавек, то 19 числа можа выйсці і значна большая колькасць.
Гэта быў Юрый Чаусаў і пытанне да Валеры Карбалевіча. Спадар Валер, ну вось, на ваш погляд, вось гэтая тысяча, гэта дастатковая колькасць, каб у пэўнай часткі людзей знік страх?
Все питання в тим, якою мету вогуле ставять опозиційні лідери, закликаючи людей на площу. Коли просто зробити черговую опозиційну тусовку, то в этом сенсі можна сказати, що акція 24 листопада свою роль виконала. Справді тусовка собралася, собралися звичайні партійні активісти, продемонстрували свою незгоду і розійшлися. Калі казаць пра плошчу як фактар палітычнага ўплыву на грамадскія працэсы, то тут зразумела, што рэпетыцыя не вельмі ўдалася, можна так сказаць. Было такое меркаванне, што і гэтае меркаванне выказвалі лідары апазіцыі, што нічога страшнага ад таго, што няма адзінага кандыдата, гэта нават лепш, таму што выбараў няма, галасы не лічаць, галоўнае ўсё равно плошча. Таму ці адзін кандыдат, ці шмат кандыдатаў, усё будзе вырашацца пасля галасавання на плошчы. І нават лепш, што кожны кандыдат бярэ свой электарат, прывядзе на плошчу і атрымаецца вельмі многа. Ну ось в акцыі 24-го пакуль не пацвярджае гэтую версію. На мой погляд, моцная плошча, як моцны фактар уплыву, ёсць вынік моцнай выбарчай кампаніі. Мне падаецца, вось гэта больш важны фактар, чым фактар страху. Страх існуе, зразумела, Але мне падаецца, што не зусім ён галоўны. У 2006 годзе была моцная выбарчая кампанія. Быў адзіны кандыдат, таму і з'явілася плошча. Цяпер моцнай кампаніі такой няма. І нават калі казаць пра кандыдатаў апазіцыйных, то толькі тры з іх з'явілася на плошчу, сямі кандыдатаў, якія лічацца апазіцыйнымі. Вось, то бок, нават плошча не здольная аб'яднаць, кансалідаваць апазіцыю. І вось акція 24 лістопада показала, што плошча не з'являється фактором кансалідації апозиції.
Дякую, гэта був Валер Карбалевич. Ваша оценка використання кандидатами магчимостей агітації, яка якраз тепер іде, передвиборчої агітації, телеефіру, вулічної агітації, зустрічей, ну, ось, круху, може бути, спинімося на телевізійних виступах. Цяперішні виступи кандидату, ну, вони ще не всі скончилися, і радіо виступи, і телевиступи. Про що тут можна казати? Ось на протягу 30 хвилин кандидати вимушені виступати у ролі того, що називається на телевізійному сленгі говорячі голови. Ні команд, ні відеороликів. Гэта адмыслова ці не адмыслова? Ці і гэтыя виступи можна неяк скарыстаць? Калі ласка, Юрый Чаусаў.
Я выкажу такое меркаванне, што больш цікавыя выступы будуць у другім раўндзе. Па-першае, некаторыя з кандыдатаў выправяць хібы чыста тэхнічнага характару, звязаныя з маўленнем, прамовамі і уменнем трымацца перад камерай. З іншага боку, не выключаю, што самыя смачныя фішкі, самыя жорсткія крытычныя высновы на адрас сённяшняга рэжыма яны прыбереглі да другога выступу. З іншага боку, мы бачым, што ёсць кандыдаты, якія абсалютна в мінус скарысталі нават тыя магчымасці, якія ёсць. Хаця, канешне, я пагаджуся са свамі, спадар Навумчык, што сам фармат, які прапануецца зараз у выбарчай кампаніі, ён вельмі, вельмі незручны для кандыдатаў, ён незручны для прэзентацыі сабе як асобы, незручны для прэзентацыі сваёй праграмы ці сваёй палітычнай візіі. Але мы бачым, што некаторыя з кандыдатаў гэтым скарысталіся. Такія кандыдаты, як Рымашэўскі, відавочна набралі палітычныя балы як для сабе, так і для сваёй палітычнай сілы. Ёсць інтрыга з гэтымі тэлевізійнымі дэбатамі, якія будуць навелай у беларускай выбарчай традыцыі. Паглядзім, што цікавае будзе на теледебатах.
Юрый Чаусаў сказаў пра кандыдатаў, пра некаторых кандыдатаў, якія не скарысталіся і тымі магчымасцямі, якія ёсць. Ну, выглядае, што на першым месцы тут УС, які выступаў усяго толькі 7 хвілінаў, асоба, якая яшчэ месяц была нікому зусім невядома у Беларусі. Спадар Валер Карбалевіч, ці можна нешта пэўнае сёння сказаць пра ролю вось такіх нечаканых кандыдатаў?
Ну, калі казаць пра таго ж УСа, то функція УСа гэта увогуле дыскрэдытацыя альтэрнатыўных кандыдатаў і дыскрэдытацыя ідэі альтэрнатывы. Вось, і спадар УСа эту, так сказаць, функцію вельмі добра выканаў. Хачу звярнуць увагу, што ўлады добра падрыхтаваліся да гэтых выступаў і зразумеючы, што гэта самая небяспечная для іх частка выбарчай кампаніі, яны зрабілі ўсё, каб мінімізаваць шкоду для сябе. Вы ўжо казалі пра 30 хвілін гаворачых галоў. Я хачу звярнуць увагу, што гэтыя выступы сканцэнтрировали у 2-3 дні, і пасля ще 2 тыдні будуць да галасавання, але апазіцію больш ніхто чуць не будзе. Будуць чуць толькі Лукашэнку, потым будзе ўсебеларускі народны сход, дзе Лукашэнка будзе днём і ночью піарыцца. І такім чынам, ну, за 2 тыдні да дня галасавання людзі ўжо часткова і забудуць, хто што казаў. Тым больш хачу звернуць увагу, што кандыдатаў шмат, кожны кажа пра сваё, і зразумела, ніякай каардынацыі паміж кандыдатамі няма, і нават ёсць элементы крытыкі і канкурэнцыі паміж апазіцыйнымі кандыдатамі. Некаторыя кандыдаты сапраўды чытаюць па паперцы, што выглядае не вельмі добра. І вось калі казаць ўсё ж такі пра зместоўную частку выступаў апазіцыйных кандыдатаў, аб чым выбары? Какие главные темы, про что отбывается агульнанациональная дискуссия? Здавалось, в момент, когда выборы были объявлены, как раз под час обострения белорусско-российских дочинений, когда населенство с великой цікавостью шукало вот эти фильмы про кросного батьку, здавалось, что главная тема выборчей кампании будут дочинения с Россией. А вот, глядя по выступах кандидатов, высветляется, что тема дочинения в России все ж таки отходит на другой план. Она находится на некой периферии. Про что кажут кандидаты в президенты? Первое. Украине диктатура. Другое. Нема свободных выборов. Ну, это две темы, как бы одна с другой связана. Потом кандидаты кажут про острые как бы, проблемы, язвы социально-экономичные, которые существуют в Украине. За этим так само люди могут сгодиться. Але вот на конт конструктивной программы. А разумеется, нема у кандидатов некого такого концептуального нового проекта новой Беларуси. Беларуси без Лукашенко. Хіба что можно в полном смысле сказать, что такой проект есть у Романчука. Можно погажаться, добрый он дрянный, заграни он сердце белорусов в цене, але можно сказать, что он есть. А вот остальных такого проекта цельного нема. И главное, нема особы, якая выкликала довер. Особы, якой была биография, у якой были пуще анкетные данные, які отповедали ну, настроем, ожиданию громадства. И, отповедно, вот программа и проект. Вот такого покуль я не бачу.
Мы протягнем пражский акцент после дайджесту сегодняшних подзеев.
З вами Радио Свобода. Основная тема сегодняшней программы – минула трацина выборшей кампании. Повольный старт обтяжаровой и наступ зимового надворья. У Гомелі громадянские активисты агитуют за Владимира Некляева, круглосуточно отвозячи жадаючих бесплатно у автомобили. Андрей Санников не лічить потребным усім здиматься. Про гэта ён заявил на сустрэчы с выборцами на Берастейшине. Дорога у шкло для Рыгора Кастусёва оказалась тернистой. На его склали протокол за порушение. Российские меды пишут, что сценар двух туров выборов у Беларуси маловерогодный. У нашей специальной программе, просвеченной здоровью кандидата у президенты, мы распытываем про здоровье у Владимира Некляева. И он кажет, что тримать форму теперь ему допомагает лазня и отмова от курения. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачнете день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце короткие хвалі. От 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 и 31 метр.
От 20 гадзіны настройтеся на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвалі 49 и 31 метр.
От 22 гадзіны до полночи слухайте беларускую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, калі ласка, про якость приёму наших передачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-2-0.
Выбирайте свободу.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете пражский акцент. Аспекты цяперашняй агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі абмяркоўваюць палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Хочу запытаться у Юрася Чаусова. Валер Карбалевич казал про то, что апошние два тыдни перед голосованием у агитационном сенсе будут практически целиком отдадены Лукашенко. Мается на увазе всенародные сходы. Ну, выглядают репортажи, которые будут показывать ягоную деятельность на посаде керовника державы. Тем не менее, и в эти тыдни, как, зрешты, теперь застается, и никто не позбавляет кандидатов, гэтага магчымасць сустрэчы з выбаршчыкамі. І вось што мы бачым, што перадаюць нашы рэгіянальныя корэспандэнты. У рэгіёнах, прычым не толькі ў мястэчках, але ў гарадах, на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзяць зусім няшмат людзей. Ну, у лепшым выпадку гэта на паўпустыя залы, а ёсць выпадкі, калі прыходзяць па 20, па 25 чалавек. Чым вы можаце патлумачыць? У людзей няма цікавасці да палітыкі, яны традыцыйна, скажам, апалітычны, ці сама па сабе кампанія не выклікае ў іх некага інтарэсу і кандыдаты не выклікаюць інтарэсу, альбо гэта такое расчараванне, што ўсё роўна, маўляў, нічога не будзе, мы на выбары не пойдзем. Тады пацвярджаюцца тэзісы тых, хто выступае за байкот гэтых выбараў.
Ну так, сапраўды, такога грамадскага напружання, вялікага градусу напружання ў дачыненні да гэтых выбараў мы зараз не назіраем. Шмат, у чым, канешне, гэта выклікана тым, што сама вось гэтая стракатая палітра апазіцыйных кандыдатаў, кандыдатаў ад апазіцыйных партыяў, яна апріорі пазбаўляе нас магчымасці маляваць карціну чорнымі і белымі выключна фарбамі. Маўляў, ёсць адна сіла чорная, гэта дыктатура, другая сіла белая, гэта апазіцыя. Вось у гэтым маніхейскім сутыкненні і адбываецца змаганне на гэтых выбарах. Справа ў тым, што гэтая карціна, яна ўжо на мінулых выбарах выглядала даволі штучнай, таксама як выглядала яна даволі штучнай і ў 2001 годзе. Гэта карціна ёсць паліттэхналагічны прыём, які вельмі зручна выкарыстоўваць, калі ёсць адзін кандыдат. Пры наяўнасці некалькіх кандыдатаў апазіцыйных стройнасць такой карціны знікае. У выбаршчыка з'яўляецца патрэба разбірацца, а ўласна кажучы, а што мне выгодна як выбаршчыку, за што я хачу галасаваць. І ён сутыкаецца з тым, што, аказваецца, ў краіне ёсць нейкія палітычныя партыі, якія маюць адрозныя бачанні, адрозныя бачанні будучыні нашай краіны, адрозныя праекты развіцця Рэспублікі Беларусь, як геапалітычныя, так і эканамічныя, у розных аспектах. І беларускі выбаршчык за гэтыя 16 год, ён практычна адвучыўся рабіць выбар, уласна кажучы. Традыцыі палітычнага выбара ў беларускіх электаратах ўжо даўно няма. Ёсць традыцыя выключна падтрымліваць альбо апазіцыю, альбо Лукашэнку. І нездарма вось якбы сацыялагічныя пытанні паказваюць, што тыя выбаршчыкі, якія расчароўваюцца ў Александра Лукашенко, яны не пераходзяць аўтаматычна да апазіцыі. У гэтым трагедыя беларускай апазіцыі. У той момант, калі здавалася б, выбаршчык пачаў адварочвацца ад Лукашэнкі, прапанаваць адзіную выразную альтэрнатыву узгодненую, апазіцыя аказалася не ў стане. З іншага боку, мы бачым, што на гэтых выбарах апазіцыя вымушана шукаць сабе, шукаць, уласна кажучы, а яна за што выступае, што яна хоча прапанаваць гэтаму выбаршчыку. І ў гэтым сэнсе, магчыма, з гэтай невялікія залі, запоўненыя там 50-60 ахвотнымі сустрэцца там з Раманчуком, з Някляевым ці з Кастусёвым, гэта пачатак працы па вяртанні беларускай апазіцыі да грамадства. Вяртанні з некімі канкрэтнымі прапановамі, а не з голымі лозунгамі.
Некалькі месяцаў назад, калі дэбатавалася гэтае пытанне, вось удзельнічаць у выбарах, не удзельнічаць у выбарах, то адным з галоўных аргументаў тых, хто выступае за ўдзел у выбару, ну, у вялікім разе ад партыі Беларускага народнага фронта, было тое, што гэта яшчэ і бясспрэчная магчымасць агітацыі за нацыянальныя каштоўнасці, агітацыі па-беларуску, на апошнім настойваў, як мы памятаем, старшыня ТБМ Алег Трусаў. А што мы бачым? Мы бачым, што некаторыя з тых кандыдатаў, якія пазіцыянавалі сябе ранейшай сваёй палітычнай біяграфіі як прыхільнікі нацыянальных каштоўнасцяў, выступаюць па тэлебачанні ці па радыё, па-расейску, ці ў усялякім разе значная частка па часе іх выступаў, гэта па-расейску. З чым гэта звязана? Ці са спадзяваннем прыцягнуць да сябе нейкі іншы электарат? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, я думаю, што найбольш верагодная прычына гэта тое, што Таким чином, розмовляючи по-російську, кандидати хочуть справді дистанціюватися від іміджа націоналістичної опозиції і знайти себе більш прихильників. А поскольку більшість населення розмовляє по-російську, то ось я такий, як ви. Мені подається, що ось така задача. Ну, коли казати, скажімо, того ж Михалевича, я думаю, що Михалевич більш широка задача ставить собі, докладні, більш далекосяжна. Він планує, не мусить, так сказати, себе політиком на довгий термін у Білорусі, тому рихтує собі таку глебу. Ну, в принципі, коли казати про інших, то тільки про Статкевича можна казати, що він у звичайному житті білоруськомовно розмовляв на російській мові. До речі, по радіо Михайлович виступав по-білоруську. Ну, а останній Санніков, Романчук, в житті більше все-таки російськомовно.
Дякую, господар Валєр. І питання до Юриса Чаусова.
У принципі, я бачу позитивні прояви у гэтай кампаніі. Навіть ті кандидати, які ви зазначили, які використовують у своїх телевізійних зворотах російську мову, вони білоруською мовою володують і можуть користатися. Тобто, коли ми будемо казати про Казуліна чи Гайдукевича на минулих виборах, вони білоруською мовою практично не володили і не були в стані її користатися. Звісно, цікава з'ява – це ось стратегія позиціонування Олеся Михайлевича, який свідомо своїми заявами, своїм взятим рускомовним виступом, який, до речі, був вельми кепско зроблений з пункту глядження самої промови. Максима Каліпалес виступав по-білоруську, його промова була більш гранічна. Так ось він спробує метанакеровано штурхнути від себе ось ранішого свого виборчика, який пам'ятає його як намісника старшині партії БНФ, і притягнути кого? Притягнути, як він каже, середній клас, нейке чиновенство, нейке молодь. Мені подається, що це велика помилка, Олесь спробує малювати собі той образ, яким він насамреч не з'являється. Одрозні від останніх кандидатів, які збільшого предстають на екрані тими, кими яны ёсць. За винятком невеличких технологічних там піаровських штучок, кожний кандидат виступає на екрані таким, яким ён ёсць насамрэч. І гэта, у принципі, свідчить про те, що опозиція йде на вибори щиро. Щиро йде. Що дотичить фактора Росії, я назираю некоторую розчарованість у тих кампаніях, які робили ставку на ось зараз Росія уже зробить опошній удар, і тоді ми будемо на коні. Саправды оправдалися такі доволі іронічні слови, що у Білорусі нема проросійських кандидатів, а є кандидати, які хотіли б бути проросійськими. Ну ось їх зараз постигає певне розчарування. Але ніхто не ведає, що буде після вибору. Кажуть вже про те, що, можливо, тиск з боку Росії буде оказуватися у період після виборчої кампанії. Поживемо, побачимо.
Не секрет, що і політичні аналітики, і некоторі кандидати у президенти, в принципі, не ховають того, що винник, офіційний винник цих виборів при всіх розкладах легко прогнозуємий і у значній ступені поміж кандидатами тепер ідзе ўжо, вось, здаецца, Валер Карабалевіч пра гэта нават сказаў падчас іх выступаў, ўжо ідзе канкурэнтная барацьба за месца, за лідарства пасля 19 снежня. Ці апазіцыя выйдзе з гэтых выбараў у тым самым стане, у якім яна да іх прыйшла. Калі ласка, Валер Карабалевіч.
У горшым стане, чым яна іх пачынала. Таму што адсутнасць адзінага кандыдата, вялікая колькасць, канкурэнцыя паміж імі дрэнна адаб'ецца на апазіцыйнай рэпутацыі ў асяроддзі таго апазіцыйнага электарату, які звичайно голосував за опозицію, і я боюся, що гэтый электорат, убачивши таку велику кількість кандидатів, просто не пойде на вибори, не тільки на площу, но й на вибори. Але я думаю, що тут можливо певне переформатування у осяроді самої опозиції. Я хочу звернути увагу, що люди, які займали значні позиції, тяжковагавики у виборах не удельничали. Ось, і Мілінкевич, і Казулін, і Калякін, і Лебедько, і Пазняк. Думаючи, що ці вибори технічні, але я не виключаю ситуацію, що ті люди, які були кандидатами, спробують вийти на першу роль. Після і стати, так сказати, зміна покоління у опозиції, у опозиційному всеродзі, у опозиційному керівництві може відбутися у виніку цих виборів.
Дякую, Валерка. Ласка, Юра Щаусов, ваш прогноз.
Ну, я бы тут, конечно, с господаром Карбалевичем кардинально не погодился. Скажем так, горш выйти из выборов, чем оппозиция вышла после выборов 2006 года, просто немагчимо. Зараз мы бачим, что идет процесс самоусведомления оппозиционных сил, партию, политических кампаний, кто они у вас на есть. После выборов, я думаю, что почнется новый раунд некой консолидации и координации уже обновленной оппозиции. Те люди, кого назвал господар Карбалевич в якости политических тяжковаговиков, это былые политические тяжковаговики. Я думаю, что выступы новых людей непозбежно окажут уплыв на переформатование структуру оппозиции после выборов. Иншая справа, что конкуренция за место такого оппозиционного царя, який повинен быть антиподом Лукашенки, и она, на мой погляд, осужденная на поразу. Место Мілінкевича уже никто не зойме. Коли его знищили в 2007 году, было предвызначено, что это место останется вакантным. И зараз этим новым политикам, про яких мы казали, треба будет учиться домовляться, координовать высилки и вызначать агульную стратегию.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Правский акцент». У дискуссии брали удел политологи Валер Карбалевич и Юрий Чаусов. Вел передачу Сергей Новумчик.